O 1 Korinto Kapitulo 11.
Tuladendak nga rod, akas iti panang tulad ko kini Kristo. Dayawin kayo gaputa kanayon amalaglagip dak, ken sursurutin nyo dagiti panursurong inyawat ko kada kayo. Ngem kayat ko amaawatan nyo ani Kristo ti pannakaulo ti tunggal tao. Ti lalaki ti pannakaulo ti babae. Ket ti Dios ti pannakaulo ni Kristo. Isot gapuna ano nakadalungdong ti lalaki no agkararag wenno mga saba. Ibabain na ni Kristo. Ti babae asaan nga agdalungdong no agkararag wenno mga saba. Ibabain na ti asawa na. Awan duma na iti babae anakuskusan ti ulo na. Kinapudno na. No saan nga agdalungdong ti babae. Nasaysaya at langen no agpakuskus. Ngem gapu ta nakababain nga agpakuskus ti babae, agdalungdong nga rod. San arumbeng agdalungdong ti lalaki, ta isu ti pakakitaan iti ladawan ken dayag ti Dios. Ti babae ti mangiladawan iti dayag ti lalaki. Ta saan anagtaod ti lalaki iti babae, no diket ti babae ti nagtaod iti lalaki. Ken saan anaparswa ti lalaki gapu iti babae, no diket naparswa ti babae gapu iti lalaki. Ngarod, gapu kadagiti anghelis, agdalungdong kuma ti babae tapno may pakita nga iturayan ti lalaki. No pay kasta, iti panagbiag tayo iti Apo, ti babae napateg iti lalaki, ket ti lalaki napateg iti babae. Ta idinto anagtaod ti babae iti lalaki, mayanak met ti lalaki iti babae, ngem agtaod amin abanag iti Dios. Da kayo ti manggedeng, rumbeng kadi nga awan dalungdong ti babae no agkararag iti Dios iti publiko, san kadi nga isuro ti nakaisigudan nga ugali anaalas nga tidog ti buok ti lalaki, ngem napintas abanag iti babae, na ited kinkuana ti atidog a buok apan nakadalungdong na. Ngem no adda sumupyat iti daytoy, ibagak kada kayo nga awan kasta nga ugali tayo, uray pay kadagiti iglesia ti Dios. Ngem iti panangibagak kada kayo kadagitoy sumaganad, san kayo adayawen. Awan ngamin ti pagimbagan nga ited ti panaggigimungyo, no diket pagdaksan. Umuna, na ipadamag kanyak a mabingay-bingay kayo kano no aggigimong kayo. Ket mamati akbasit iti daytoy. Nasken a masina-sina kayo tapno may parangarang dagiti pudno a mapagtalkan. Iti kastoy a panagtatarip nungyo saanen ati pangrabi iti Apo ti kaninyo. Tanumangan kayo agiinno na kayo amangan iti bukod yo a pangrabi. Iti kasta adda mabisinan, adda pay mabartek. Apay, awan kaditi balayo apanganan ken paginumanyo? Wenno laisin nyo kaditi iglesia ti Dios, ket ibabain nyo dagiti napanglaw? Anya tinamnamaen nyo asawak kada kayo, may papan iti daytoy. Dayawen kayo, saan amabalin? Ta inawat ko iti Apo ti panursurong inyawat kumat kada kayo. Iti rabii apan nakalipot ni Apo Jesus, innala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Dios, pinispisi na ti tinapay ket kinunana. Daytoy ti bagik nga agpaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy apang laglagip yo kanyak. Kastamet a kalpasan ti pangrabii, innala ni Jesus ti kupa ket kinunana. Daytoy tikupa ti baro atulag anapatalgedan babaen iti darak. Tunggal uminom kayo iti daytoy, aramiden nyo apang lagip kanya. Kay papanan na daytoy at tunggal mangan kayo iti daytoy at tinapay, ken uminom kayo iti daytoy akupa. Ipakaammoyo ti ipapatay ti Apo, agingga iti panagsublina. Isut gapuna ati siya sinuman amangan iti tinapay wenno uminom iti ko pati apo iti wagas a nakababain. Makabasol to iti bagi kendara ti apo. Ngarod, masapol nga umuna nga usigan ditunggal tao ti bagina, sakbay amangan iti tinapay, ken inuman na ti kupa. Dati siya sinuman amangan iti tinapay, ken uminom iti kupa adi na amun ti kaipapanan ti bagi ti apo. Yigna ti pan nakaukom iti bagina. Daytoy ti gapuna nga adu kada kayo dinakapsot, ken masakit, ken adon tinatay. No usigin tayo kumanga umuna ti bagi tayo, di na tayo ukuman ti Diyos. Ngem ukuman kendusaan na tayo ti apo, tapno di tayo mairaman iti pan nakadusa ti lubong. Ngarod kagabsat ko, agiinuray kayo na aguumbong kayo amangan iti pang rabii ti apo. Ketno adda mabisin kada kayo, mangan iti balay na tapno di kay tumaukom inton agtatarip nung kayo. No maipapan kadagiti daduma aparikot, risutek tuida inton umayak.